што сакав да прашам е дали може воопшто да се превенира еден ваков тип на криминално дејство. Значи, сепак станува многу небезбедно, значи се влегуваат луѓе во кафич, вие може на соседната маса нели да седите и да сте, ете, очевидец не и не дај Боже, и жртва на еден ваков настан.
Значи, основно прашање, кога се работи за превенција кај организираниот криминал, е ефикасноста на службите за безбедност со сузбивање на овој вид на криминалитет. Тоа значи криминалните активности треба да се пресекуваат на време, односно тие да се процесуираат и таа е најдобрата превенција за овој вид на криминалитет. Ако се остави овој криминалитет да функционира, а Балканот е, или тој балканскиот пат на трговија со дрога, луѓе и така натака, дава можност на криминалните организации да се поврзуваат не само од оваа држава, него од сите држави, почнувајќи од Турција, Бугарија, Македонија, Косово, Србија и натака во Европската унија. Тоа значи дека службите треба малку повеќе да бодат сметка на предвремено, односно на времено откривање на нивните криминални активности и тогаш нема да дојде до вакви пресметки. Кај овој вид на криминалитет, најдобра превенција е на времено следење, детектирање на нивните криминални активности, апсење на време, за да не дојде тие меѓу себе да се пресметуваат. А во рамките на тие мерки, бидејќи тука кај вакви криминални организации се применуваат специфични мерки за откривање, како што се посебните истражни мерки, службите можат да дознаат дека одредени криминални структури ќе почнат да се меѓу себе убиваат.